Campus FM jippreżenta Għalġit ta' Soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Carmel Borċ.
Sellem semmija kolla ta' Campus FM u nistidinkom għal-programmi juħor fis-sensiela għalġit ta' Soċjetà. Infakkarkom li din hija sensiela imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta, entità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għalġit ta' Soċjetà. Wasanna fil-stadju fej issa bażikament kenna l-intervista mal-eċċellenza tagħha, kenna żewġ intervisti mad-direttur ta' din il-fondazzjoni, kenna wkoll sensiela ta' intervisti mal-core team ta' din il-fondazzjoni wkoll kenna l-intervisti mal-entitajiet tar-riċerka li hija struttura importanti fih dan il-fondazzjoni. Issa ħanibdew sensiela ta' intervisti ma' dak li aħna se jaħnilhom bħala l-fora. Diġà għandna indikazzjoni x'inhu huma dawn il-fora għal min sema l-programmi tal-passat, dawn huma spazji biex ngħidu hekk pubbliċi, partiċipatorji, demokratiċi fej il-fondazzjoni tiltaqa' ma' il-pubbliku biex tiddiskuti propju suġġetti differenti li huma l-qalb mhux biss il-fondazzjoni ma suġġetti ġenerati mill-istess esperjenza tal-pubbliku. L-lumandi miegħi l-Dr. Marie Briguglio li hija chairperson tal-Forum għall-Komunità. Insellimlek Marie u nirringrazzjak minn qalbi tal-li għoġbok tilqa l-istedina tiegħi. Però qabel ma nidħol għall-forum nixtieq nsaqsik mistoqsija ġenerali li allura rrid indaħħal ir-riċerka tiegħek ukoll personali. Din hija fondazzjoni li tiffoka fuq il-well-being tal-persuna, l-benesseri tal-persuna. Fil-fatt, ir-riċerka dwar il-well-being mill-puntu di vista tiegħek ta' ekonomista hija possibbli?
Hija possibbli u hija ambitu ta' riċerka li kiber ħafna. L-ewwel ħa ngħidlek għaliex kiber ħafna. Illa għaliex kontrarju għal dak li jaħsbu forsi ċertu nies, l-istudju tal-ekonomija mhuwiex l-istudju tal-flus. Iżda huwa l-istudju ta' kif għandna nallokaw ir-riżorsi li jistgħu jkunu anke r-riżors uman, anke r-riżors ambjentali, anke l-kapital, b'tali mod illi ntejbu il-well-being tas-soċjetà. Jiġifieri il-qafas tal-istudju tal-ekonomija l-għana ħari huwa li naraw illi l-benesseri jiżdied. Mela allura bil-fors illi l-istudju tal-ekonomija irid iħares lejn il-well-being, qabel konna niffukaw fuq il-GDP, il-Gross Domestic Product, id-daqs tal-ekonomija, għadna niffukaw fuq dan, però mal-medda ta' żmien qed nirrealizzaw illi jekk jiżdied il-GDP mhux neċessarjament jiżdied il-well-being. U allura twielet fost ħafna ekonomisti il-ngħidu laċċ biex naraw kemm hemm differenza bejn il-GDP u l-well-being u fost min. Meta ma jibqax iktar indiċi tajjeb tal-well-being l-ekonomija? U allura fost l-ekonomisti hemm ħafna kurzita dwar kif nistgħu nkejlu il-well-being għaliex l-istudju ekonomiku jibqa' wieħed ibbażat ħafna fuq tkejjil, però wkoll u forsi iktar interessanti x'jiddetermina. L-għamu mhuwiex biss l-ekonomija li jiddetermina il-well-being, x'iktar jiddetermina il-well-being? U din id-domanda hija waħda li issa rċevit ħafna attenzjoni fir-revisti ekonomist tal-ekonomija u għandna ftit risposti.
Fil-fatt, nistgħu nasperaw li nikkrew riċerka fej ovvjament għandek il-kawża u l-effett jew inkella nistgħu naslu biss sa korrelazzjoni.
Mela għajn nibdew billi ngħidu diġà huwa pass trement li nkejlu il-well-being li nkejlu b'mod li jista' jiġi komparat. It-tieni pass huwa li naraw dan l-indiċi ta' well-being ma xiex jikkorrelata. X'ikabru? U jew qiegħ ngħidu hekk meta jkun kbiru, x'ikun kbir ukoll bħala effetti oħrajn. Li naslu mbagħad tal-kawża l-effett hija ovvjament iktar ambizzjuża. Però iva, r-risposta hija iva tista' ssir. Jekk tippermettili nagħmel it-tlet passi kollha kemm huma. Mela, kif ħankejlu il-well-being? Naraw ħafna fil-gazzetti Malta ġiet ranked dan numru jew l-ewwel fost l-experts jew hekk, eċċetera, xi ħadd qed ikejjel xi ħaġa. Waħda mill-iktar modi faċli biex tkejjel il-well-being huwa billi saqsi lill-individu. Dieqogħdi nagħmluha spiss fl-ekonomija, ovvjament għandna l-modi kif insaqsuha l-mistoqsija, però għal min qed jismana u forsi jixtieq ikejjel il-well-being tiegħu stess, il-mistoqsija tipikament tkun xi ħaġa hekk. Jekk inti għandek skala bej 0 u 10. Fej 0 huwa baxx ħafna, 5 huwa fin-nofs u 10 huwa l-massimu li jista' jkollok. Kemm tħossok sodisfatt bħajtek bħalissa? Ġieli ngħidu kemm ħassejtek sodisfatt bħajtek f'dal-aħħar tliet xhur, ġieli nbidlu ftit il-mistoqsija, ġieli għat-tfal nagħmluhom smiley faces, pereżempju flok numri, però dik hija ġeneralment il-mod.
Mari, f'dik is-sitwazzjoni kif nistgħu nikkontrollaw għal aspirazzjoni u aspettattivi differenti?
Iva.
Per eżempju, jekk għandek mistoqsija dwar l-edukazzjoni u l-qasam tiegħi, l-aspettattivi tiegħi kif tista' timmaġina huma għoljin. Allora s-sens ta' soddisfazzjon tiegħi jista' jkun ħafna iktar baxx minn ta' xaħat l-aspettattivi tiegħu mhumiex daqshekk għoli.
Madana kollu jiena kejjiltek issa xi kkawża dik dak in-numru li tajtni issa ħa narawh fil-kawża u fil-korrelazzjoni. Issa inti għatli 6 minn 10. Per eżempju, il-medja f'Malta ġeneralment tkun 7 jew 8. Nagħtu każ inti insertajt li se tgħidli 6. Meta jien niġi biex nara daw in-numri u x'jagħmlu sens, jien irrid nara int minn int li tajtom li daw in-numri. Għaliex għatli 6, allura jien nibda nsaqsik domandi oħra fuq is-saħħa, fuq l-istat finanzjarju tiegħek, fuq is-saħħa mentali tiegħek, fuq kemm inti soċjevoli, kemm għandek familja, jekk intix miżewweġ, l-età, għax daw koll affarijiet li nafu li jikkorrelataw. Però hemm grupp ieħor ta' affarijiet li jikkorrelataw ħafna ma' daw in-numri u dik hija l-personalità. Jekk inti l-personalità wkoll tista' titkejjel, issa dejjem qed ngħidu daw mhux neċessarjament li qed nolqtu lik 100%, imma l-importanti li nibdew nifmu biex aħna naraw il-policies tagħna fejn għandhom ikunu biex inwaslu għall-well-being aħjar.
Ta' kulħadd.
Ta' kulħadd.
Importanti.
Iva, użgur, għax jekk aħna tniffukaw biss fuq l-ekonomija u nafu li dik mhux iktar qed twassal għall-well-being. L-ekonomija twassal għall-well-being improvements fost il-fqar. Ġifier jekk inti qed tittejbilhom il-but minn mhuwiex il-ħaq mal-ħajja, hija importanti ħafna. Però meta inti l-ħaq ċertu livell ta' income, li ħafna Maltin laħquh, l-income ma jibqax l-iktar ħaġa importanti li tista' timxi fit-triq isir importanti, li għandek ħin tfal isir importanti, li tista' toħroġ x'imkien u ma ttajrekx karozza. Isir importanti. Jiġifieri dawn huma t-tip ta' mistoqsijiet li għall-ekonomisti huma interessanti ħafna għax iwasslu għal tweġiba dwar fejn għandna nallokaw il-flus tal-gvern u l-flus tal-poplu.
Ekku, però mistoqsija li naħseb jien għandha komponent qawwi etiku u morali. Qed nieħdu s-saħħa pereżempju, ġieli nara statistika ta' kemm hu sodisfatt il-poplu Malti bil-servizzi mediċi. Meta jiena bl-aspettattivi għal jien tiegħi mhux daqshekk sodisfatt. Allora jekk aħna rridu ntejbu l-benesseri ta' kulħadd u nibdew minn daw l-aspettattivi qed tifhem forsi kultant baxxi ta' ċertu nies li kuntenti mela li ma fil-fatt fir-realtà is-servizz mhuwiex ta' kwalità. Hemm din mistoqsija ta' ġustizzja soċjali u
qed li bbażat. Napprezza din id-domanda tiegħek, però wieħed irid iqis illi il-ġid li tieħu meta tinvesti fejn hemm nixfa kbira ħajkun ikbar mill-ġid li tieħu meta inti tinvesti fejn diġà hemm xi ħaġa għalmenu issa. Qed nieħdu l-eżempju tiegħek tas-saħħa. Inti forsi għandek aspettattivi iktar għoljin. Però xi ħaġa hemm. Ejja nieħdu minn flok il-kapaċità li timxi fit-triq. Feqegħdin żero. Bankina ħeżerda l-ħajja. Allura jiena ngħidlek iva tajjeb li l-aspettattivi jkunu 100 f'kollox anka plus. Imma taf li għandna r-riżorsi limitati u biex inkomplu ntejbu fejn diġà tajjeb, ħanneħħu l-fondi minn fejn nistgħu nqeduhom fejn m'hemm xejn. U hemm nafu sitwazzjonijiet fejn qegħdin għadna fil-bidu nett. Ovvjament dak imbagħad huwa xogħol il-gvern illi b'mandat minna jiddeċiedi fejn jalloka r-riżorsi. Però fil-waqt li napprezza li dejjem hemm fejn jitjieb, irridu naraw fejn qed inixxi d-demm ukoll u ma ninjorawx.
Ovvjament inti tħal tal dan il-forum tal-komunità b'din il-bagalja kollha, dan l-erf dan it-tarif, etc. Bħala forum, ejja nibdew mill-forum innifsu, x'kienu l-għanijiet eżatt, jew għajja x'inhu huma l-għanijiet ta' dan il-forum?
Bħal kull forum l-għane u l-għini huwa li nisimgħu. Jiġifieri li nisna nqegħdu widnejna malajt biex naraw x'qed tajt in-nies li forsi mhux qed jinqabad fix-xibka ta' tarif u ta' riċerka u anka tal-medja li jizdandu bżon jinstema. U allura jiena ġejt challenged illi naqbad dak kollu li naf bir-riċerka. Għal-moment ninsih. U ngħid imma jista' jkun li qed jitħalla xi ħaġa barra. Biex nagħmel dan jien ma stajċ nagħmel riċerka bħal kif soltu nagħmilha bażi ta' surveys ta' numru kbar ta' nies ta' rappreżentazzjoni, eċċetera. U allura kelli nadotta formula iktar splorattiva bħal ma jsir f'riċerka aktar kwalitattiva biex nipprova nara x'ħarbilna. Allura biex nirrispondik għad-domanda tiegħek iva, l-għan huwa li nisimgħu x'qed itejjeb il-benesseri tal-Maltin u x'qed inaqqas mill-benesseri tal-Maltin li għalija dik hija forsi mistoqsija iktar ta' priorità. Fil-waqt li ma ninsewx illi meta dak li jkun qed jgħidilna x'qed itejjiblu l-benesseri qed itina sinjal ċar ta' x'għandna nagħtu każ biex ma nitilfux. Fil-waqt li tajjeb l-intejbu, irridu nagħtu każ ħafna dak li qed jeżisti u qed nirriskjaw li nitilfu għax ma nagħtux każu.
Sinti semmejt il-kelma nies, ovvjament waħda mill-affarijiet li żgur li jinteressawni huwa x'tib ta' nies. Il-tqajtu maħħum.
Mela.
U fejn il-tqajtu maħħum u koll?
Mela, l-ewwel forum li sar b-formula li più ammeno kienet il-formula li ġiet adottata fil-fora kważi kollha, illi stidinna n-nies. Identifikajna it-tfal, il-gbar, iż-żgħażagħ, u minn kull grupp Iprovajna nsibu sors biex nistidnuhom u fil-fatt ġew u għamilna parallel workshops u
ġew. Fistidintuhom
il-Verdala.
Taħseb li huwa post ideali għax ovvjament in-nies ma jgħixux fil-palazzin.
So l-idea ta' din l-ewwel laqgħa kienet illi nagħtu ċertu dinjeta lil din il-laqgħa, nuru li il-forum huwa miftuħ, li l-President qed tagħti ċertu importanza. Però jiena kelli daw l-istess misgivings li qed issemmi inti li dana wara kollox huwa ċertu tip ta' nies li huma miftuħin biex jiġu għal dan laqat minkejja li jintisti dan il-kulħadd il-barrier mhux inti tkun imma l-ħin li għandu.
Stedina miftuħa Marija kellha setturi partikolari ta'
soċjetà. Fuq setturi partikolari. U nixtieq naġġilha din il-biċċa x'ma kienitx fil-fatt kif żvolġa.
Importax imma hekk titlob onestà.
Eżatt. U għamilna din l-ewwel laqgħa. Fejn jiena sejjaħtilha laqgħa tal-multipliers ta' nies li għandhom lejn ngħidu hekk il-ħin l-attitudni li jiġu għal dit-tip ta' laqgħat, però li bejn itna nafu li mhux neċessarjament huma n-nies rappreżentattivi. Xorta waħda minn għandhom ħadna ħafna. Ħiel ta' kif nistgħu nagħmlu l-fora fil-futur. Per eżempju, sirna nafu sinjal li ħareġ ċar li huma jixtiequ li mhux niġbru ż-żara lihom u l-kbara lihom, iżda jixtiequ li jkun hemm dan
dialogu interġenerazzjonali.
Exactly. So dik ħarġet ċara ħafna. Ħareġ ħafna wkoll illi n-nies mhux bħala sa mod ta' kif nagħmlu l-laqgħat iżda bħala messaġġ ta' ixu li baqat dejjem tidwif dak kollu li għan li ġbarna. Għandhom bżon l-spazju. Għandhom bżon l-spazju fiziku fej jistaw jiltaqaw, fej jistaw jitkelmu, dik li qabel kienet it-triq u l-bankina u l-adba. U anka l-pjazza.
U jitkelmu f'kuntest sikur, Mari. Mhux vera, minar biza.
Minar biza ta' karozzi li ħajqtlu lhom it-tfal, minar biza ta' ejn ngħidu hekk anka krajm, għax ċertu postijiet hemm ukoll il-biża tal-krajm. U minar raġla. So għandhom bżonn l-ispazju sija fiżiku u sija ta' ħin. U dawn il-messaġġi biex aħna nkunu jkollna dan il-well-being li mhumiex materjali, dawn mhumiex sorsi materjali. M'għandix għalfejn ngħidlek li fl-andament tul dis-sena sentej li għamilna daw il-fora, eħtiġijiet materjali ħarġu wkoll, speċjalment fost ċertu nies li qaluli li għandhom jura u nofs fil-portmoni. Dak ħareġ ukoll. Imma l-għajta, għalmenu dik li vera smajta jiena kienet fejn nistgħu inkunu komunità.
U din hija għajta komuni ta' tfal, ta' żgħażagħ, tal-adulti?
Iva. Ngħidlek iva fil-waqt li nagħmel kavjat illi dan huwa xogħol splorattiv, mhuwiex xogħol ta' kif soltu nagħmlu jiena bin-numri kbar biex nara x'joħroġ, dak ix-xogħol għamiltu wkoll u dar riżultati ħarġu wkoll. Li pereżempju nies li jgħixu f'ambjenti polluted jiżlilhom il-well-being. Nies li m'għandhomx saħħa fiżika jinżlilhom nies li għandhom diżabbiltajiet. Ġifieri nafu, il-Maltin mhumiex differenti mill-kumplament tad-dinja, ibatu f'ambjent inkwinat.
Ekku. Mela din kienet l-esperjenza u ġvera tal-bidu tal-palazz biex
ngħidu għalha.
Minnha ovvjament tallimtu ħafna anke pedagogikament, metodoloġikament, ir-relazzjoni
tiegħek. Ma ħassejtniex li xtaqt inkompli b'dak il-mod. U fortunatament sibt appoġġ illi minkejja l-fatt li ridt inkompli b'mod forsi iktar sperimentali, dan l-appoġġ sibtu biex inkompli. U x'kien l-approach? L-approach kien illi minn flok ma nistidnu n-nies immorru aħna fejn ikunu n-nies.
Ekku.
Kelma. Imma meta tiġi biex tagħmilha, inti ma tistax taqbad u tmur f'nofs post. U tibda tkellem lin-nies, titi kollok xi forma ta' preżenza. Neċessarjament kellna nixtru pereżempju ċertu tapit natukaż biex noħolqu spazju b'nadar, affarijiet żgħar imma li toħloq preżenza. Portable loudspeaker, cushions, siġġijiet, għax mhux kulħadd jista' jpoġġi bil-qeda mal-art. Ridna noħolqu forma ta' atmosfera mela kellna nażlu l-mużika, permessi. Ftit riċerka ta' fejja tikunu dan nies u fix-ħin. Jiġifieri inti meta tibda tajt nagħmel xi ħaġa innovattiva li mmur jiena għand in-nies, m'hemmhekk tibda tirrealizza għaliex in-nies jagħmlu laqgħat ġaswali bl-invit. Għax it's a lot easier.
Mhux hekk, żgur. U dimma kienx sempliċiment vox pop ħadd mhu bil-mikrofon hux vera, ma dak li jkun. U sempliċiment ta' saqsi mistoqsija.
Għandek ukoll ċertu baggage li inti edemmek għannom tal-President's Foundation u għallura qed iġġorr ċertu piece tal-Presidenza li trittati l-attività d-dinjità li teħtieġ.
Ekku.
Fl-aħħar mill-aħħar il-format żvolġa u li konna nagħmlu huwa li nsibu pjazza jew triq fejn tinġabar in-nies, immorru hemmhekk ftit qabel bil-permess u kollox. Narmaw l-ispazju li jkun żgħir iżda jkollu ċertu preżenza u nibdew bil-mużika daqsxejn animazzjoni li sbaħ ħaġa li ġrat illi daħħalna magħna l-NGO Move. L-NGO Move jemlu li n-nies għandha bżonn tiċċaqlaq u kienu jorganizzawlna street games.
Okay.
Bocċi, lakstu, passju, ballun. U allura ħolqulna din l-atmosfera li kienet ħafna iktar naturali minn teatru, per eżempju. Provajna wkoll teatru, provajna gymnast, performance, però din ħadmet ħafna ġdina, rajna bajnejna, ix-xjuħ u tfal jilabu xixu, per eżempju, jew jilabu passju. Jew mbagħad tibda tara, per eżempju, in-nanna ma t-tifel tgħidlu kemm konna nilabu għadi u jibdew ħerġin l-attività sar.
Kalamita biex ngħidu hekk.
And the generator of well-being itself.
Mari, forsi għal raġunijiet etiċi qed toqgħod attenta li ma semmix il-post jew nistgħu nsemmu daw l-ispazju.
Mela ma nistgħux mela morna il-Belt Valletta, sintendi, morna fejn hemm l-istatwa tal-La Valletta biex niftehmu. Kien post tajjeb, safe, ampju bizzed biex tajna namlu ħafna affarijiet. Morna the point slima, which was kienet fix-xitwa, allura kellna bżonn post malu, insertat kien hemm attività tal-saħħa mentali wkoll. Morna l-ħamrun fil-pjazza, morna għawdex, morna dar tal-anzjani. Niprova niftakar fejn jisiet. kollo xamilna xie sit postijiet, pero dejjem postijiet pubbliċi.
Eżatt jekk ngħidlek li tqajdu ma' pubbliċi li huma kwalitattivament differenti.
Iva, definitely. Okay. Per eżempju, taslima ħareġ ħafna inkwiet fuq traffiku stress. Il-ħamrun ħareġ ħafna iktar inkwiet fuq il-but. Paga, flus li ma jservux. Il-belt għandek kollox. Falta l-iskola. Il-belt kenna tfal minn 6 years ikelmuna sarġil ta' 96. Stat immaġina, ġvarjeta, għandek minn qiegħed bil-lif pero jaħdem fi status manageriali, minn ma jaħdimx, minn pregnant, minn bit-tfal, minn qatt ma kellu tfal, minn kollox.
Mari, tajtna toma ta' dawn il-fora. Wara l-pawza qasira, nitlu daqxej fid-dettall ta' jekk ta' uħud minn dawn is-sitwazzjonijiet. Karmel Borġ infakkarkom li dan huwa programm ieħor fis-sensiela ġiet tas-soċjetà, sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għexim dinjità fejn dan il-Fondazzjoni tal-President għal ġiet tas-soċjetà. Mari, konna bdejna insawru idea ta' x'setgħu kienu daw l-inkontri biex ngħidu hekk. Forsi nieħdu każ partikolari u nitlu daqsxejn fil-font tiegħu?
Il-każ tal-belt kien każ sabiħ ħafna, ħarġet ilna ġurnata bellezza, kien hemm nies bil-lif u kien hemm ħafna minn ritti ikellimna. Passoltu bdejna bl-street games, in-nies bdew jitlu ħdejna min jiġi min imur ma jimpurtax. Diġa konna kommettejna li dan huwa forum fluidu, joqogħdu kemm iridu u m'hemmx għalfejn żommuhom hemmhekk bil-qiegħdek. Iridu jkellmuna wieħed wieħed, ma jimpurtax. Immorru ħdej dan nies b'karta forma ta' triangle, importanti di issa ngħidlek għal xiex, kulurita, fuq naħa stampa ta' wiċċ daħqan u fuq naħa l-oħra stampa ta' wiċċ imdejjaq. U nsaqsuhom mistoqsija sempliċi. Int. Fil-ħajja ta' kuljum, xiferħek. U jgħidulna. U jiftu album b'mod vera sorprendenti. Umbat, u x'maj ferħek, x'jagħmilek id-dwejja, x'inizlek. Tallimna nużaw ħafna kliem differenti biex nesprimu dil-kelma benesseri. Ferħ dwejja, lajkin żenewna ħafna wkoll għax jaraw l-istampa jifmu x'qed nsaqsuhom. Ġbarna kull ma qalulna. Daw it-triangles dendilnihom mad-dawra tal-pjazza fej konna forma qisu ta' tiżjin tal-parties, tista' timmaġina.
Għaliex kien hemm, mela?
Kien hemm biżejjed biex żejjinna l-pjazza. Kull darba ġbarna bejn ngħidu madwar 100.
Mela vera hawnlaċ biex in-nies jitkellmu.
U biex jitkellmu fil-qosor, one to one taħdem ħafna ħjar għaliex huma daw ħajajdulek. Ħajajdulek affarijiet personali. Jiena peress li l-amur tiegħi tal-kwantitattiv ma jistax jitlaqni dal-klim kollu daħħaltu fil-kompjuter kull kelma li qalu, rajt il-klim li jużaw meta tkellmu fil-pożittiv, il-klim li jużaw meta tkellmu fil-negattiv, l-ebda sorpriża, fil-pożittiv issib ktim bħal family, it-tfal, tama, happy. Eċetra, u fin-negattiv issib kliem bħal mart, mandiċ, finanzi, unfairness. Fil-smiley faces issib kliem li nafu li u assoċjat ma' determinants pozittivi.
Kien hemm xi kliem li kienu iktar prevalenti forsi minn kliem oħra.
Infatti, meta nanalizzawhom tara pereżempju li l-kelma family hija waħda mill-ikbar. Dawn ovvjament huma jgħidulek bil-Malti u bl-Ingliż. Ħafna aktar bil-Malti milli bl-Ingliż u dik naħduha nota meta nagħmlu riċerka bżonn li nitkellmu bil-Malti għax huwa l-minoranza li jitkellmu bl-Ingliż. Imma jiena meta ġejt biex nanalizzhom ma żilt kelma waħda u lingwa waħda biex jingħaddu flimkien familja. Alla. Friends. Mbagħad fin-negattiv mart. People. U hawnhekk ġejja l-waħda mis-sorprizi li ħarġu. Aħna nafu mir-riċerka illi s-soċjetà hija u l-kapaċità li wieħed ikollu soċjetà madwaru li joħroġ mal-ħbieb illi jissoċjalizza ija xi ħaġa li tgħin ħafna il-benesseri. Kawżalment, jiġifieri anke mhux minnu soċjali huwa minnu nnifsu iktar kuntent li tissoċjalizza tifteħek.
Ekku.
Li ma kontx naf jiena u li qatt ma kont rajta, almenu fir-riċerka, kemm tista' tkun negattiva din il-ħaġa u
dinamika x'hekk.
Eżatt, u bdejt nara. Meta isni ħarist lej daw il-karti kollha u bdejt ngħid imma hemm xi ħaġa li qatt ma rajta qabel x'inhi? L-ejra, il-firda politika, il-biża li tagħmel xi ħaġa li ħadd ieħor ħajajt fuqek il-gossip, il-sin in-nies, jidaw l-affarijiet meta wieħed jiġborhom u jħares lejhom jara illi hemm qisu uneasiness. Li forsi taqa' taħt interpersonal, taqa' skur taħt social, li għandax taqsam mal-sin in-nies, mal-politika u l-firda politika, l-kulur politika, l-partiġanizmu, li jista' jkun l-injorajnija ħadniha for granted di u dik mhux Malta. Imma iva hija Malta, imma effettivament qed naqqas il-benesseri tan-nies.
M'hiex dubju.
Inutli aħna ngħidu ma mhux ovvja li l-inkwinament tal-arja tnaqqas il-iva, ovvja, ma jfissirx li ma nagħmlu xejn fuqha. U allura fil-waqt li kifetlek fil-bidu il-ħtieġa ta' spazji u l-ħtieġa ta' ħin biex dak li jkun jista' sempliċement ikun mhux qed jaqla l-flus, mhux qed jiġri l-awlulen, mhux qed fit-traffiku, mhux qed jipprova jilħaq, imma qed sempliċement jgħix. Dik hemmhekk qiegħda. Is-sorpriża lija kienet li hemm dil-ħajta ta' dwejja ngħidula hekk dil-ħajta li jadbaxxi l-livell tal-well-being li għandha x'taqsam ma' dit-tip ta' dinamika soċjali.
Dawn l-insights kollha huma min-naħa tagħna bħala akademiċi alf għar-riċerka kieku kellek 50 sekondi li fadal tgħid li dan x'qed jgħidilna. U fejn nistgħu immorru bir-riċerka, kif tirrispondini Mari?
Nirrispondi illi biex wieħed jirrispondi dik id-domanda ekonomika li tant hija l-qalbna fejn għandna nallokaw ir-riżorsi skarsi ta' dal-pajjiż, ejja nibdew naħsbu biex naraw fejn hemm laċċ għall-ispazju pubbliku, fejn hemm laċċ għall-ħin u fejn hemm il-possibilità li nżidu l-kapital soċjali u nnaqsu l-firda politika.
Mari, grazzi minn qalbi tal-li joġbok tal-istedina tiegħi, grazzi Karm Grek ta' it-tekniku ta' dan il-programm, grazzi lilkom semmija, tal-ġobkom tibqgħu miegħi, imma baqali xejn ħlief mill-ġdid nirringrazzjakom, insellimkom u nagħmel appuntament ieħor għall-programm fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà.
Għadkom kemm smajtu għall-ġid tas-soċjetà. Silsila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Bi produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.